har kun Amerikaning janubiy chegaralarida yuzlab bolalarni ko'rasiz, daydib yurishadi, bir amallab kirish ilinjida. Emigratsiya xizmati ularga befarq bo'la olmaydi. Hujjati bo'lmasa ularni deportatsiya qilish kerak. Lekin avvalo ishchil tekshiruvdan o'tkazish lozim.
The problem is that our system is so broken, so unclear that folks don't know what the rules are.
Sistema shu qadar ishdan chiqib ketganki, dedi prezident Obama. Odamlar qoida va choralarni aniq bilmaydi. Oqibatda, dedi prezident, qoradori savdogarlari, odam savdogarlari va uyushgan jinoiy guruhlar tizimdagi mavhumlikdan foydalanib, Amerikaga migrantlar va mahsulotlarni olib kiradi. Noqonuniy muhojirlar va ularni ishlatadigan bizneslar AQSh iqtisodiyoti va mehnat bozoriga milliardlab dollar zarar keltiradi. Vakillar palatasida hukmron respublikachilar nazarida prezident taklif qilayotgan o'zgarishlar muammoni baribir hal qilmaydi. Oq uy yaxshisi ko'proq o'ylansin va tuzukroq loyiha ustida ishlasin, dedi konservatorlar. Obama esa Kongress mas'uliyatsiz organ dedi.
As a first step, I'm directing the Secretary of Homeland Security and the Attorney General to move available and appropriate resources from our interior to the border.
Prezidentlik vakolatlarimni ishga solib, tegishli vazirliklarga chegara nazorati uchun ko'proq mablag' ajratish va xizmatchilarni ko'paytirishni buyurdim. Xavfsizlikni ta'minlash va xavfli jinoyatchilarni deportatsiya qilish ustuvor vazifalar. Chegaralarimizni mahkamlash uchun iznimizdagi resurslardan to'g'ri foydalanamiz va qo'ldan kelgan barcha chorani ko'ramiz, deydi u. O'tgan yilning oktyabr oyidan beri Janubiy Amerika mamlakatlaridan birgina Texas shtatiga 52 mingdan oshiq bola kelgan. Ayrim amerikaliklar fikricha, Gvatemala, Gonduras va Salvadordan odamlar oqib kelayotganida hukumatning o'zi aybdor.
Because presidential policies are enticing children to risk their lives to travel from Central America to the state of Texas.
Davlatimizda qabul qilingan qonunlar shunga zamin yaratgan. Markaziy Amerika ahli bolalarni bemalol yuboraveradi, chunki AQSh ularni qaytarmaydi, deydi Greg Abbott, texaslik advokat. Gap shundaki, oldingi prezident Jorj Bush davrida amalga kirgan qonun chegaraga kelgan bolalarni orqaga qaytarmaslikni talab qiladi. Ular tekshirilishi shart. Prezident Obama bu qonunni o'zgartirmoqchi. Masalani hal etish uchun 2 milliard dollar mablag' zarur. AQSh ichki xavfsizlik vaziri Jay Johnson Markaziy Amerika hukumatlariga murojaat qilib, voyaga yetmagan avlodni tashlab qo'ymaslikka undamoqda.
My overall message is that it is not safe to send your child on the over 1000 mile journey.
Farzandlaringizni qanday qilib 1.5 ming kilometr uzoqdagi yurtga yolg'iz jo'natayapsiz, deya so'raydi vazir. Ular avval Meksikadan o'tishi, keyin esa Texas shtatiga yetib kelish kerak.
Citizenship is not available for your child. It is a dangerous, dangerous journey.
Nahotki ota-ona yoki yaqinlar shunga rozi. Bilib qo'ying, ular sizga kerak emasmi, demak, boshqalarga ham kerak emas, dedi AQSh ichki xavfsizlik vaziri. Ularni biz qabul qila olmaymiz. Hujjatsiz Amerikada yashay olmaydi. Bolangizni bunday xavf bilan yuzlashtirmang, deya murojaat qiladi Jay Johnson. Prezident Obama chegarada vaziyat og'irlashishiga yo'l qo'yilmaydi va keskin choralar ko'riladi, deya ogohlantirmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.